Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Nicoleta Radu, președinta Colegiului Farmaciștilor din județul Mureș. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Pentru că de foarte multă vreme nu am mai vorbit despre activitatea farmaciștilor, aș vrea să oferim astăzi informații de interes general pentru clienții dumneavoastră, pacienți sau nu, dar și pentru colegii farmaciști. Chiar dacă astăzi sau în aceste zile suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în politica românească la nivel înalt, viața își urmează cursul, merge înainte și noi avem nevoie de produsele din farmacie, în primul rând, și de sfaturile dumneavoastră. Cum funcționează farmaciile din județul Mureș la această dată?
Referitor la județul Mureș, permiteți-mi o mică introducere. Suntem un oraș cu tradiție în învățământul farmaceutic, vorbesc de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, care în 2016 a fost cotată prima din România în privința integrității universitare. De asemenea, altceva specific de județului Mureș este faptul că avem 4 fabrici de medicamente în județul nostru, în orașul Târgu Mureș. E vorba de BioL, Gedeon Richter, Sandoz, Vim Spectrum și ca atare exercitarea profesiei de farmacist este pe mult mai multe paliere decât în alte județe. Avem în orașul Târgu Mureș 96 de farmacii deschise publicului, 13 farmacii de spital și total în județ 226 de farmacii.
Mai există interes din partea tinerilor să devină farmaciști?
Bună întrebare. În ultimii 5 ani s-a constatat la nivel național o creștere a numărului de candidați și admiși la Facultatea de Farmacie. Deci putem spune, chiar acum câteva luni am terminat o statistică în care se poate demonstra că în ultimii 5 ani a crescut de 3 ori numărul absolvenților față de contingentele anterioare. Accesul la Facultatea de Farmacie, farmaciști care toți au găsit locuri de muncă, pentru că paralel a crescut și numărul farmaciilor și alte oportunități în exercitarea profesiei, pentru că aș dori să precizez că farmacist nu înseamnă doar farmacistul pe care îl vedem în farmacia comunitară, ei își exercită profesia atât la nivel de industrie, în depozite de medicamente, în laboratoare specifice și, nu în ultimul rând, în învățământ, management și marketing farmaceutic, domenii care la noi în județ sunt foarte bine reprezentate. Putem spune că suntem un județ cu profil farmaceutic.
Dacă tot avem fabrică de farmaciști în ghilimele, adică avem UMF-ul care scoate farmaciști, e bine că se întâmplă asta și că rămân aici. Se vorbește foarte mult despre exodul absolvenților de medicină, în general al medicilor, al tinerilor care nu mai sunt interesați să rămână aici din cauza salariilor foarte mici. Farmaciștii sunt tentați să plece în străinătate și în plus le este recunoscută diploma acolo?
Referitor la, la plecarea farmaciștilor din țară versus medici, unde realmente procentul este undeva la 30-40%, nu putem spune același lucru. Motivația cred că ar fi una, cea că încă își găsesc de lucru în țară, deci posibilitatea de a se angaja în diverse domenii în țară. Procedural, plecarea medicilor este puțin mai greoaie. În ce sens? Profesia de farmacist ca profesie reglementată în Uniunea Europeană beneficiază de așa numitul mod de, de obținerea cardului profesional european, European Professional Card, îi spune, și care este practic o procedură electronică prin care își poate solicitantul echivala calificarea din țară și poate pleca cu un astfel de document direct în țara solicitată, fără a-și face niște deplasări prealabile. Deci procedura mai peronește este ușoară.
Dar nu e
ușoară.
Nevoie de echivalări.
În Uniunea Europeană nu este nevoie de echivalări. Diplomele emise în România sunt curricula este quasi unitară, mă rog, deci este recunoscută, sistemul de calificare 4 ani și jumătate plus jumătate de an practică. E vorba de câteva mici ajustări în unele țări din Uniunea Europeană și procedura este mult mai ușoară, deci candidatul, cel care dorește să plece, accesează un site pe internet, își încarcă niște documente și ele sunt acceptate sau se solicită ceva extra de țara țintă, țara gazdă care îl primește și primește un certificat A4, acesta este cardul profesional european, practic nu e un plastic, e un document PDF cu care poate pleca. Chiar cu această ușurare de facilitare, care înseamnă drumuri mai puține și așa mai departe, exodul este mult mai mic ca și număr, întâmplător eu fiind și vicepreședinte la nivel național la organizația profesională și având în atribut chiar acest sector, o să vă spun că în jumătatea 2016 circa 30 de solicitări am avut de plecare, care din
care
20
nu este mare, bine că e așa.
Ne bucurăm. Deci, sincer, noi nu lucrăm pentru export de farmaciști, ne bucurăm că rămân în țară.
Și au motive să rămână
în țară.
Chiar am în anturaj tineri care lucrează și în industria cosmeticelor și au terminat UMF-ul. E pe viitor, mulțumesc. Pentru că și această ramură se dezvoltă.
Mulțumesc pentru precizare. Deci, și pe lege farmacistul este calificat și pentru domeniul cosmetic și domeniul cosmetic este iarăși un domeniu sensibil, nefiind vorba numai de frumos.
Și în dezvoltare.
Și în dezvoltare,
Exact. Vreau să vorbim efectiv despre relația noastră cu farmaciile. Am să le ofer ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni astăzi. E 0265 307777 sau 0365 424433. Mesaje ne puteți scrie la 0755044519. Unul dintre ascultătorii care intervine în emisiunea de astăzi poate câștiga un voucher în valoare de 50 de lei oferit de restaurantul Studio. Doamna Radu, cum funcționează cardul de sănătate în farmacii? Nu am avut ocazia să discut cu nimeni de la dumneavoastră de când a intrat în vigoare acest card pe care îl folosim la medicul de familie, la medicii specialiști, respectiv în farmacie, atunci când trebuie să primim o rețetă. Cum funcționează la dumneavoastră?
Cu pornirea din 2012 și implementat așa cum se implementează în România mai greuți, putem spune că funcționează cu sincope. Deci, la ora actuală, în primul rând aș vrea să precizez că nu este în atributul meu să dau foarte multe explicații legate de necesitatea și utilitatea acestui card, dar am înțeles importanța lui în sensul că este un instrument prin care pacientul își motivează, este ca un card de pontaj, adică arată că este prezent în farmacie, cardul fiind la posesor. De asemenea, datele istorice referitoare la ce medicamente a consumat se stochează, ceea ce este foarte bine pentru că vorbim de un tratament cronic și de starea de sănătate a bolnavului, nu numai de consumuri ocazionale de medicamente. Medicamentele nu sunt bomboane. Sunt sincope, au fost probleme în care nu funcționează sistemul sau carduri defecte, se rezolvă punctual. Casele de asigurări găsesc soluții la...
Dar dacă nu funcționează pe moment sistemul, dumneavoastră puteți elibera o rețetă?
La ora actuală, da, am reușit să obținem acest lucru. Se poate elibera în așa numitul regim offline, adică nu este în legătură, nu se înregistrează direct acțiunea respectivă, cu anumite riscuri, putem spune, pentru că nu se face așa zisa verificare a calității de asigurat. Asta înseamnă pentru societatea comercială, pentru farmacist, un speță care eliberează riscul de a nu
se trezi mai apoi că
îi se impută o rețetă, da. Și nu neapărat din reavoința pacientului, poate că săracul pacient nici nu știe. Cazul cel mai simplu, cel mai elocvent ar fi aici calitatea de coasigurat. Să zicem că eu sunt coasigurat la soțul meu, angajatorul n-a plătit partea respectivă și efectiv eu n-am de unde să știu, nici soțul meu, mă delistează și mă trezesc că nu sunt asigurat. Lucruri care au mai fost, lucruri care nu sunt ok, deci aici va trebui găsit o altă modalitate pentru că asta lasă în cârca farmacistului.
Avem deja pe cineva la telefon, o să vă rog să folosiți căștile, doamna Radu. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Eu aș vrea să pun o întrebare, nu știu, sau o lămurire, nu știu. În sarcina cui este etichetarea cutiilor de medicamente?
Etichetarea?
Da.
Dați-vă, rog, mai multe detalii, de fapt, ce vă interesează? Ca să înțeleagă invitatul
meu. Da, mă interesează pentru că nu știu, de 2 ani sau mai mult, sau nu știu, a apărut pe cutiile de medicamente și scrisul în alfabetul Braille, adică pentru nevăzători. Și cine pune eticheta, doar vede că acolo este ceva, chiar dacă habar n-are despre ce e vorba, dar vede că este ceva acolo. Și totuși se pune eticheta exact pe scris.
Și nu puteți dumneavoastră să citiți...
Să dezlipim eticheta, dar se deteriorează și cartonul și punctele se distrug și nu mai putem citi nimic.
Mulțumesc pentru intervenția. Doamna Radu.
Mulțumesc și eu pentru întrebare. Deci, cutia originală, cum ar veni cea din fabrică, este atributul producătorului să treacă pe ea ce consideră și evident sunt validate de către autoritatea de stat, care în cazul nostru se numește Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Ei validează cum arată, care e conținutul minimal obligatoriu și în special fiecare cutie este autorizată. Acum, referitor la alte etichete, și mă gândesc la eticheta de preț, eticheta de preț este atributul farmaciei să eticheteze și aici ea este obligată conform tuturor legislațiilor, inclusiv protecția consumatorilor și, mă rog, pe logică pură, să aplice aceste etichete într-un loc în care să nu afecteze accesul la celelalte informații.
Ideal ar fi, doamna Nicoleta Radu, să le transmiteți colegilor dumneavoastră farmaciști să fie atenți la acest aspect, pentru că, într-adevăr, persoanele care au deficiențe de vedere trebuie să facă diferența între cutiile pe care le folosesc. Dacă au 5 cutii, trebuie să știe exact care cutie ce conține. Și e păcat să se pună eticheta exact acolo, peste scrisul Braille.
Mulțumesc pentru precizare. Să știți că acest aspect îl vom și prelucra în așa numitul sistem al nostru de reguli de bună practică farmaceutică. Consider intervenția noastră ca un learning point, ca un punct de învățare pentru noi, ca un feedback din piață și realmente este foarte important ca dacă există acest beneficiu etichetare, să profităm pentru nu toate companiile, nu toate farmaciile fac etichete pentru nevăzător, dar dacă o fac, să o pună exact acolo unde trebuie, să-și facă
să fie utilă.
Treaba util. Da. Vă mulțumesc frumos!
Mai avem un mesaj: dacă un farmacist poate să pună un diagnostic sau să ajute un pacient care vine în farmacie cu anumite simptome, spune ascultătorul nostru că obișnuiește să facă asta, merge în farmacie pentru a evita să piardă timpul în fața ușii unui medic. Întreabă care este limita unui farmacist.
Da, într-adevăr, e o întrebare foarte, foarte bună și se referă exact la ceea ce ne interesează și pe noi ca profesie, referitor la limita de competență. Partea de diagnostic însemnând un document asumat, adică pun un diagnostic, mă semnez că în bază la o anamneză, la niște analize, Cutărescu are boala denumită X, aceasta este atributul medicului, indiscutabil. Dar, referitor la întrebarea noastră, este absolut logic, normal și fiziologic și european și cum doriți, ca să apelați pentru anumite probleme la farmacie. Farmacia este unitatea sanitară cel mai ușor accesibilă, fiind deschisă publicului în medie. În România, dacă facem aritmetic o medie, 10 ore pe zi avem o farmacie deschisă, în care tot timpul în oficină, adică în prima cameră unde intrăm, găsim profesionistul fără programare. Ne putem adresa direct profesionistului. Lucru care nici pe sistemul online, nici la urgențe nu-l întâlnim. Este normal ca omul, pacientul cu o problemă pe care cineva trebuie să-i o sorteze, să decidă încotro să o ia, să se adreseze farmacie. Așa se întâmplă și în Uniunea Europeană. Datoria farmacistului și limita de competență se referă la un set de întrebări în care să decidă dacă este o problemă de sănătate minoră, și aici aș da exemplu clasic, guturaiul sau am răcit, pe care o poate trata cu așa numitele medicamente care se eliberează fără prescripție medicală, dar nu fără consiliere și nu fără această anamneză.
Eu sunt convinsă că dacă cineva intră într-o farmacie și spune mă doare capul, vrea o pastilă, două sau știu eu, pentru o zi, două, niște pastile. Dar nu o să meargă cineva în farmacie să spună mă doare de 5 ani capul, vreau tratament sau dați-mi ceva să scap de durerea asta. După 5 ani nu te salvează cineva pe moment într-o farmacie.
Într-o farmacie. Foarte corect ceea ce spuneți și tocmai asta este rolul farmacistului, de a rezolva niște probleme minore, cum vă spuneam, acest guturai versus am o gripă sau am o infecție, am puroi în gât, care deja este atributul medicului și datoria farmacistului este să facă fix acest screening, dacă vreți, acest triaj, ce putem trata noi, lucruri ușoare, versus recomandarea de a merge la medic.
Încă un mesaj în regia tehnică din partea domnului Daniel. De ce apare diferența de preț între două farmacii, care poate să ajungă și până la 50% de multe ori? Sincer, mi s-a întâmplat și mie, n-aș vrea să dau exemple, același medicament. Nu ne referim la medicamente cu aceeași substanță de bază, produse de fabrici diferite de medicamente. De unde apare diferența aceasta de preț atât de mare uneori? Nu e o regulă, dar apare.
Da, este un fapt. Există diferență de preț între medicamente pentru că prețurile medicamentelor sunt aprobate de către Ministerul Sănătății cu titlu de preț maximal. Deci maxim atâta poate fi cerut și încasat de la pacient. De aici în jos, limita inferioară este o decizie comercială a farmaciei, a societății comerciale și se practică într-adevăr campanii Deci fiecare unitate comercială, așa cum se întâmplă și în sistem și în alte sisteme, au campanii, au percep această posibilitate fiind un preț maximal și nu bătut în cuie, deci nu este un preț fix.
Am înțeles de unde vine asta. Cred că până la urmă concurența va tria lucrurile, pentru că dacă te înșeli odată, nu te mai duci acolo a doua oară. Eu am pățit-o cu niște bombonele din acelea care se iau pentru durerea de gât, pentru mica anestezie. Exact 50% era mai mic prețul într-o altă farmacie sau respectiv mai mare. Ai pățit odată, nu te mai duci și asta va tria lucrurile în timp. Au apărut în ultima vreme foarte multe carduri eliberate de farmacii. Intri înăuntru, te întreabă, aveți card de farmacie, aveți cardul farmaciei noastre, la ce ne ajută? Ne ajută cu ceva, într-adevăr, aceste carduri?
Cardurile sunt iarăși niște instrumente de marketing care sunt în decizia și în și au apărut în decizia fiecarei unități comerciale, așa cum apar și la haine și în alte domenii. Ele sunt instrumente de marketing care doresc să fidelizeze pacientul. Au apărut evident în virtutea competiției, deci tot marketingul a apărut pentru că există competiție.
Da, dar, sincer, ne ajută la ceva? Eu am 8 asemenea carduri într-un pormoneu. Nu le mai pot pune în pormoneu cu bani pentru că deja atârnă pe umăr.
Da.
Deci am 8 asemenea carduri. Primesc o reducere pe loc, acumulez puncte. Ce se întâmplă? N-am stat să mai întreb, dar îl am.
Da, există două...
Sincer, mă ajută la ceva cardurile acelea?
Da. Greu de spus, există două categorii de oameni care sunt fani carduri și care sunt pro și care sunt împotriva cardurilor. Acum, eu personal și eu personal sunt tot ca dumneavoastră, n-am stat să judec foarte mult. Pe logică, foarte mare diferență, deci vorbim de un preț maximal la medicamente, dar și există și o limită cu care s-a achiziționat medicamentul, deci marja comercială este foarte mică dacă vorbim pe medicamente. Plaja pe care putem beneficia de un discount, care evident nu-i de 100%, e de cât scrie acolo. După aia există alte categorii de produse în farmacie, așa numitele produse, alte produse de sănătate, suplimente nutritive și așa mai departe, unde în schimb politica economică, este o piață liberă, se pot forma alte prețuri cum dorește comerciantul și ce campanii de reducere face.
Oricum trebuie să deschidem
deci,
mult ochii și urechile.
Da, cred că eu personal, acum cu riscul pe care mi-l asum, eu consider că acest sistem de carduri este un pic ca și moda, adică vine și oamenii o să-și facă, populația o să-și facă experiența, evident că vor rămâne persoane fan carduri care pot să justifice acest lucru, dar cu timpul oamenii o să-și calculeze dacă merită efortul de a ține evidența.
Da, m-aș bucura să intervină și în emisiunea noastră oameni care să ne spună dacă într-adevăr îi ajută cu ceva, dar să nu ne spună de la ce farmacie au cardul, numai să ne spună ce face acel card din experiența pe care o au. Și apropo de suplimente, se găsesc acum suplimente și la alimentara. Găsim acolo și medicamente pe raftul de la vitamine, alte minuni, chiar și cele mai simple. Paracetamol am văzut, se găsesc asemenea pastile. De ce să alegem o vitamină din alimentara care costă 2 lei tubul efervescent sau unul care în farmacie costă 20 de lei? Ce face diferența? Producătorul, compoziția? La fel se întâmplă și la, cum spuneam înaintea emisiunii, la aspirină. Găsim aspirină produsă de tata aspirinei cu 30 de lei cutia și găsim aspirina cu 5 lei cutia. De ce să luăm unul sau celălalt? Învățați-ne, doamna Nicole Paradu, vă rog.
Greu de învățat.
Dați din casă.
Greu, mulțumesc. A doua exprimare mi se pare corect. sau mai pe stilul meu, să zic așa. Deci, mulțumesc de întrebare. Avem două categorii de produse care au formă de medicament și aș face prima dată diferența între ele. Ce înseamnă medicament și ce înseamnă suplimente alimentare care au formă de medicament. Deci, mai pe românește, nu orice pastiluță este medicament. Medicamentul este un produs care este destinat să trateze, să prevină sau să diagnosticheze o boală. Deci se presupune că există un diagnostic în spate. Alte produse de sănătate sunt niște adjuvanți, au formă de pastiluță, uneori de praf sau de sirop, deci seamănă leit cu medicamentul, dar ele sunt destinate să ne ajute să suplinească anumite
carențe,
completează, să zicem, niște completează carențe. Cum e fiul meu care nu mănâncă fructe deloc și am tendința să-l umplu de vitamina C, de exemplu. La medicamente sunt două categorii, unele care se eliberează clar pe prescripție medicală, deci alea, cum mă întreba și doamna de dinainte, nu sunt la diagnosticul și atributul farmacistului, vin la recomandarea medicului, medicul recomandă și se eliberează de către farmacist, cu consilierea necesară. Medicamentele care se eliberează fără prescripție medicală nu sunt nici ele la liber, nu au ce să caute în să zic, în supermarket, cu atât mai mult în cele cu autoservire, adică nu le iau eu de capul meu, pentru că se eliberează fără prescripție medicală, dar nu fără o anamneză, o anchetă a stării pacientului sau a clientului respectiv, a utilizatorului, și doar cu sfatul farmacistului, a personalului de specialitate, pentru că ele poate să nu facă rău, tratează niște situații, dar nu sunt atât de periculoase ca să meargă numai la recomandarea medicului.
Dar legat suplimente... de alegerea pe care o facem noi între un medicament scump și un medicament ieftin, având aceeași substanță de bază, cum să procedăm? Ce să facem cu aspirina? Credeți că are același efect și cea scumpă și cea ieftină?
Nu au cum să fie două produse la fel, pentru că nu sunt chiar dacă sunt făcute după aceeași rețetă scrisă, noi femeile știm și din bucătărie că aceeași rețetă făcută în două locuri diferite nu are cum să fie identică. De asemenea, nu are cum, acum nu vorbesc neapărat de niște secrete ale gătitului, dar există alți factori care influențează, și anume reactivitatea organismului. Ca să vă dau o explicație mai clară, la nivelul medicamentelor apare, se descoperă o moleculă și din care se face un medicament. Să zicem, acesta este primul medicament autorat, va fi medicamentul original. După o vreme, când patentul expiră, acea rețetă poate fi produsă și de alții. Îi spunem noi generic copiată, iar medicamentul se numește medicament generic. Acel medicament generic care respectă rețeta originală trebuie să demonstreze că face același lucru în organism. N-are cum să facă identic același lucru cam pe acolo. Se numește bioechivalență. Adică nu ajunge că are aceeași compoziție. Trebuie să vedem cum reacționează în organism, pentru că noi nu suntem niște roboți. Deci eu nu schimb o bujie la mașină, ci dau drumul la o substanță chimică la un organism viu care diferă al meu, de al dumneavoastră, de al oricărui telespectator. Mai pe românește, această decizie este, nu poate fi așa de simplă cum e cu hainele și confecțiile, are o tentă mai degrabă
și
de
până călătorie. La urmă, să avem încredere în medicul care ne sfătuiește ce medicament să cumpărăm.
Ce medicament să cumpărăm, da. Pentru că asta ar fi concluzia mea la medic și referitor la farmacie, cum spuneați pe vitamine, aici un pic grijă mare, că sunt situații în care vitamina este necesară, sunt situații în care vitamina chiar face rău și aș da, chiar dacă este tranșantă, dar aș da exemplu cazurilor de oncologie în care foarte multe vitamine
nu fac bine
și încurcă. Deci vitaminele, paracetamolul, aspirina, sunt medicamente, acidul acetil salicilic, ca să nu facem promovare, sunt medicamente fără prescripție medicală. Foarte important, fără prescripție medicală, dar nu fără consiliere și fără
sfatul medicului
și al farmacistului. Aici are atribut farmacistul.
Am mai primit un mesaj din partea doamnei Doina, care a reacționat repede la rugămintea mea de a își exprima opinia cu privire la utilitatea cardului. Spune că a cumpărat medicament cu cardul și a fost mai scump decât același medicament cumpărat fără card din altă farmacie. Deci până la urmă doar piața va tria lucrurile, doar noi vom reuși experimentând.
Mi s-a întâmplat și mie, ceea ce scria doamna, faptul că cineva are un card, aia nu înseamnă a priori că va găsi cel mai ieftin medicament. Un card înseamnă că primește o reducere din prețul pe care l-a afișat dânsii, dar care n-am nicio garanție că nu e mai mare sau așa. Eu cred că la nivel de medicamente și de sfat, cel mai sigur este dacă mergem pe varianta în a avea încredere și a ne alege persoana, farmacistul, în care avem încredere.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua, Magdalena mă numesc.
Ascultăm.
În privință cu cardurile, să știți că am luat din Târgu Mureș, din aproape de centru, de la farmacie, pentru cură de slăbire. Și am luat din Târgu Mureș, de la ieșire înspre țară, 8 lei
diferența
de la un medicament la o cură de slăbire față de cele din oraș.
La ce sumă totală? Că 8 lei la 200 de lei e una? La cât e?
Nu, o cutie, la o cutie mă refer.
Da,
o cutie în oraș. Am luat-o cu 37 de lei și la marginea orașului am luat-o cu 45.
Am înțeles. Da,
așa
confirmați
cum spunea
și dumneavoastră încă o dată faptul că acel card nu înseamnă neapărat că avem o reducere. Trebuie să fim foarte atenți. Și eu am pățit asta și m-am învățat minte. Întreb înainte cât costă. Nu e nicio rușine să întrebăm înainte cât ne costă produsul respectiv. Aș vrea să vă întreb un lucru extrem de important și cred că de larg interes pentru cei care ne urmăresc. Se mai oferă compensare la această dată în farmacii pentru că suntem în 22 iunie și știm că spre finalul lunii nu prea mai ajung fondurile. Cum funcționează compensarea în farmacii acum?
În ultimii ani, în ultimii 2 ani, totuși n-au fost probleme, deci n-au mai fost blocajele istorice pe care le știam că în 5, în 10, în 16 ale lunii se terminau fondurile. Până și actualmente contractele sunt pe o sumă estimată cu farmaciile, dar ele se suplimentează pe măsură ce apar bolnavi și există rețete, deci nu creează un blocaj, nu mai vedem acele afișe că s-a terminat plafonul și nu vă mai putem elibera medicamentele.
Compensarea până la urmă e de 100%, adică tot ceea ce vine cu rețetă compensată, reușiți dumneavoastră să recuperați mai apoi de la Casa de Asigurări de Sănătate?
Există medicamente care sunt pe listele de compensare de 100%. Există și categorii, vorbesc de copil gravide care prin statutul lor beneficiază de compensare 100% și sunt celelalte categorii de medicamente cu așa numitele cu lacoplată, cu compensare 90%, 50%, 20%. Deci compensarea 90% se referă la categoriile de pensionari, de persoane cu venituri mici, sub 700 de lei. Funcționează sistemul, deci pentru rețetele electronice sau sunt și cele în regim offline, la pe care sistemul le validează la eliberare, se decontează de către casa de asigurări.
Și reușiți să vă recuperați în timp util banii de la casă sau sunt tot așa restanțe istorice?
Nu se cunosc restanțe istorice, nu sunt restanțe istorice referitor la
plată. Înseamnă că sistemul numai funcționează din acest punct de vedere.
Da. Acum, la nivel național, acest bugetul alocat pentru medicamente nu s-a schimbat substanțial ca și valoare. Din 2009 putem spune, s-a schimbat în structură ce anume medicamente, au intrat unele foarte scumpe, s-au mai triat, dar la nivel de pacient, odată validată rețeta și eliberată, farmacia nu mai are sincope în recuperare.
Este un lucru foarte bun. La un moment dat a apărut o criză a medicamentelor datorită faptului că ni se spuneau că medicamentele ieftine merg la export, ba că e un preț impus de statul român pentru vânzarea anumitor medicamente, că farmaciștii nu mai aveau interes să le vândă pentru că nu mai câștigau nimic. S-a trecut de această criză? S-a rezolvat problema?
Eu nu aș folosi cuvântul criză, pentru că practic trebuie să pornim de la definiția crizei. Statistic nu avem suficiente date ca să spunem că este o criză reală de medicamente în România. Sunt produse care lipsesc. Decizia de a rămâne, de a înregistra un medicament în piață, de a-l menține pe piață, aparține producătorului. De asemenea, producătorul decide și prețul pe care îl propune, iar legiuitorul, statul român, stabilește grilele și limitele în care permite accesul în țara noastră, evident în funcție de bugete. Acum, anul 2017 este realmente un an în care se revizuiesc prețurile la medicamente, dar acesta este un proces continuu și pot să spun că nicio țară din lume nu poate să ofere toate medicamentele care se solicită, nicio țară nu n-are cum să le aducă pe toate.
Dar sunt totuși medicamente care lipsesc?
Există medicamente care lipsesc. Există medicamente care lipsesc din practic și nu mai sunt înregistrate. Producătorul a renunțat să le înregistreze sau nu i-a prelungit înregistrarea în
De exemplu,
în România.
Putem spune, dacă tot nu mai sunt, nu le facem reclamă. Din experiență, ce lipsește?
M-ați prins.
Da.
Chiar nu mi-am amintesc acum brusc.
Dar sunt medicamente care
sunt medicamente care au o variantă, deci pe aceeași moleculă sunt variante sub alte denumiri comerciale.
Și producătorii n-au mai vrut să le comercializeze?
Sunt medicamente care nu i-a mai prelungit. Da, e vorba de Rivotril.
De exemplu,
Rivotrilul, la care
există o variantă, dar acesta era prea ieftin, de ce a fost retras?
Este decizia producătorului. Prețul, eu așa am înțeles că prețul a fost prețul care se putea aproba în contextul noii grile care s-a pus la dispoziție, era sub nivelul pe care și-l putea permite producătorul. Ca atare nu l-a mai înregistrat. A fost o sincopă de câteva luni, iar la ora actuală a fost înregistrat un generic, aceeași
un alt medicament,
cu altă denumire. Așa. Acum, toate acestea sunt deciziile producătorilor și noi, cel mai important la nivel de farmacie este să dăm informația exactă pacientului. De ce nu se găsește? Că lipsește pe lanțul de distribuție din vari motive economice sau pur și simplu nu este disponibil, pentru că schimbă radical. Dacă lipsește pe lanțul de distribuție, noi avem obligația să facem rost, să facem cumva să-l aducem, și aici o să vă povestesc ce instrumente avem la dispoziție, sau dacă lipsește, în sensul că nu mai e înregistrat, să poate merge înapoi la medic ca să-i revizuiască, să-i aleagă altă soluție terapeutică. Referitor la lipsa pe lanțul de distribuție și care a fost mult mediatizat în ultimul timp, așa numită criză de medicamente, că pleacă din țară, la ce vă referați dumneavoastră. Aici există un atât pentru pacienți, cât de pentru profesioniști, există un sistem de monitorizare. Deci pacientul sau noi avem posibilitatea să sesizăm acest lucru la pe internet, pe site-ul Ministerului Sănătății, este așa dacă tastă medicamente lipsă, ne pune la dispoziție un link medicamentelipsa.mse.ro și transmitem ne putem urmări ce a făcut ministerul, deci nu rămâne numai la nivel de raport. În 4 zile, în 7 zile și pe 3 paliere ne spune ce soluție ne propune.
Avem un mesaj din partea unei ascultătoare care vrea să știe câte medicamente pot fi prescrise de obicei pe o rețetă, pentru că din 5 spune că îi se compensează doar 3.
Da, deci
o să vă rog să vă grăbiți că timpul ne presează foarte tare și mai e cineva deja pe fir.
Am înțeles, deci în mod normal se pot prescrie pe o rețetă maxim, rețetă cronică, maxim 7 medicamente. Acum, dacă doamna, persoana respectivă consumă 5 medicamente din care numai 3 se compensează, trebuie să precizez că există o listă de medicamente înregistrate în România și din acestea o parte, doar o parte se compensează. Și probabil că cele două de care vorbește dânsa, care trebuie să le cumpere la preț integral, nu sunt incluse pe această listă de compensare, listă pe care o întocmește și o revizuiește cu regularitate Casa de Asigurări de Sănătate în funcție de bugete.
Da. Deci, probabil că cele două nu sunt în lista de compensare.
Probabil că nu sunt pe lista de compensare.
Dacă cumva știți, puteți să vă informați, intrați pe internet, am încercat și eu, dați acolo pe Google medicamentele respective, scrieți compensat, necompensat și o să vedeți ce vă apare și cu asta vă lămuriți clar dacă acele medicamente nu sunt în listă, degeaba insistați la medic. Dar dacă vă apar în lista de compensare și nu vi se oferă, înseamnă că e o problemă în relația pe care o aveți cu medicul.
Sau poate că aveți alte medicamente, e o limită câte se pot scrie, vă zic 7, poate aveți 2 boli, nu-mi dau seama, dar așa la prima vedere, probabil că cele 2 medicamente nu sunt astăzi pe listă. Poate sunt mâine, se introduc.
Dar am spus sau fost delistate. Se poate verifica.
Verifica și în farmacie, poate să întrebe.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Am și eu, am avut 3 întrebări, dar una m-a salvat, fiindcă doamna antivorbitoare a fost care ridica dânsa subiectul și m-a lămurit doamna invitată, îmi cer scuze că n-am fost de la început, cine e doamna, credeam că...
Doamna Nicoleta Radu este președinta Colegiului Farmaciștilor din județul Mureș, spuneți.
Da, mulțumesc. Am vrut să întreb totuși al doilea subiect, cum e posibil ca o rețetă să fie valabilă 24 de ore numai, deoarece dacă te duci vinerea la medic de familie și îți prescrie rețeta, n-ai avut bani suficient până luni, mă rog, în casă, și deja nu mai era valabilă rețeta. În al treilea subiect, cred că dânsa nu mă poate ajuta, dar totuși să-și dea o părere dacă dânsa crede că e logic. Dacă te duci la un medic, ești trimis, dermatologie sau indiferent de unde fii, cu trimitere. Acolo te duci și s-a cerut să faci toate analizele și să te duci cu rezultatele. După ce te duci cu rezultatul, iarăși îți cere trimitere, programare. De-abia ajungi în august. Păi e posibil când ai o boală cronică ca să tragem de timp așa. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți logică. Cred că nu mă puteți salva, dar v-am dat așa o sugestie în mare ca să vedeți unde ne duce fericirea.
Vă mulțumim, mulțumesc!
Mulțumesc de întrebări, am să încerc pe scurt să răspund la amândouă. Referitor la rețeta valabilă 24 de ore, este vorba de rețetele pentru boli acute. Se consideră că eu, dacă am o boală acută, înseamnă că trebuie tratat urgent. Deci dacă e și vorba de cel mai clasic exemplu este să zicem, gripa, răceala cu febră. Și vorba de febră. Eu dacă am febră, trebuie să o reduc, indiferent că am bani sau nu am bani, deci ăsta e adevărul gol-goluț, trebuie să s-o reduc astăzi, nu atunci când am bani, pentru că are repercusiuni.
Peste trei zile nu mai are rost să iei un medicament pentru
febra care ai avut-o de așa. De aceea se consideră că rețetele acute trebuie ridicate dacă sunt prescrise și evident că
și
sunt.
Pentru enterocolită cu diaree, pentru orice
fel
înseamnă urgență. E
absolut,
24
este 24 de ore.
Celelalte cât valabilitatea?
Celelalte rețete pot, rețetele cronice se pot prescrie minim pentru termenul este de 30 de zile. Sunt și rețete care se prescriu pentru 15 zile, depinde de boală, dar clasic este 30 de zile, 60 de zile, rețetă pe 60 de zile sau 90 de zile cu precizările de rigoare, că la noi se ia calendaristic 30, 31, 60, 62, 90, 92, că nu toate lunile sunt cu 30. În fine, și cu eliberare fracționată, adică pacientul poate să le scoată lunar ca să nu-și consume banii deodată pentru cele 3 luni, dar rămân la părerea că rețetele acute realmente trebuie scoase în termen de când e boala acută, pentru că dacă nu, se fac complicații. Există posibilitatea să facă complicații, care înseamnă rău pentru pacient și evident costuri pentru cel care a inventat acest sistem. Acum, referitor la plimbatul în sistemul de cum a zis doamna cu biletul de trimitere dreapta-stânga, nu am cum să mă pronunț în calitate de farmacist. Ceea ce pot să vă zic este că și pentru orice boală cronică, boala acută se tratează așa cum se tratează și partea de rețetă acum. Boala cronică se tratează într-adevăr cu plimbări mai multe și în țările civilizate. Deci vreau să vă spun că în Anglia, pentru mă doare spatele, am pățit-o, peste 3 luni m-au programat ca să mă vadă primul, să-mi spună dacă să o iau dreapta sau stânga. Deci, sincer, aici nu vreau să apăr pe nimeni, dar nici să acuz pe nimeni. E greuță întrebarea, eu vă înțeleg frustrarea.
Răspunsul,
pentru că înseamnă,
de fapt, ar trebui să vină din partea Asociației Medicilor de Familie, Colegiului Farmaciștilor. Când o să avem în emisiune, vă rog să reveniți cu acest off. O doamnă sau un domn, Gabi, nu știu, e un prenume care poate să fie feminin sau masculin, întreabă care sunt criteriile după care sunt alese medicamentele, compensate, respectiv necompensate.
Am înțeles. De ce nu se compensează toate, bănuiesc? Da. Am înțeles. Întrebarea mă ating, nu pot să vă răspund cum ar veni, nu e în atributul meu, dar vă spun din experiență că niciun sistem de sănătate, nici cel ideal din, nu știu dacă lumea consideră Statele Unite ca etalon în acest sens, nu poate să compenseze toate medicamentele, așa cum nici acasă din buget nu putem să ne cumpărăm toate ceea ce le visăm. Criteriile sunt în funcție de în funcție de patologia care este specifică, de bolile care sunt, să zic așa, mai frecvente și care ating marea majoritate a populației, deci se dorește un sistem care să compenseze cât mai multe medicamente, care să atingă și care să rezolve problematica la cât mai mulți români. Acesta ar fi primul principiu. După aia se urmăresc costurile, să le tratăm la costurile cele mai mici pentru a rămâne bani, să zic așa, pentru toată lumea. Și rămâne o problemă deschisă bolile rare, unde și bolile mai unde iarăși sunt niște decizii foarte greu de luat, adică dacă eu am o boală rară, cu ce să mai devină decât cel care a făcut tensiune, și acestea se compensează din total alte fonduri de la Ministerul Sănătății, pentru că prima categorie, deci eșantionul mare de români bolnavi cronici, se tratează din Fondul de Asigurări de Sănătate și Ministerul încearcă să rezolve punctual extremele, raritățile care nu-ți devină că s-au îmbolnăvit, dar sunt tot de ai noștri. N-are cum să existe un sistem care să le compenseze pe toate medicamentele.
Oricum, mai există încă multe aberații. Primim deseori întrebări din partea ascultătorilor care nu înțeleg de ce medicamentele pentru tiroidă, de exemplu, nu se compensează sau altele și sunt boli cronice de care oamenii suferă o viață întreagă. Vedeți, da. Doamna Nicoleta Radu, cât de repede a trecut timpul. Îmi spuneați înaintea intrării în emisie, ce o să facem 50 de minute? Ei, uitați, n-am reușit încă să vorbim despre problemele dumneavoastră. Mi-aș fi dorit să ne spuneți care vă sunt nemulțumirile, care sunt tendințele pe piața farmaciilor din România. Încotro ne îndreptăm, ne înghit lanțurile farmaceutice, vă înghit pe dumneavoastră cu farmaciile pe care le aveți și multe, multe alte lucruri, dar va trebui să revenim, pentru că ieșim din emisie. Am să vă rog să-mi spuneți un număr de la 1 la 8.
8.
Numărul 8 este domnul sau doamna Gabi V. O să vă identificăm în regia tehnică, să vedem cu nume și prenume întreg cine sunteți, pentru a vă oferi cardul cu care veți merge. E un voucher, de fapt, veți merge la restaurantul Studio. Atât am vorbit de carduri încât mi se par orice cartonaș că e un card.
Da, acum ați găsit o utilitate acestui card.
Da.
Să se bucure doamna care a câștigat.
Un voucher o să primiți, dar vă așteptăm la radio cu buletinul sau cartea de identitate. După ora 15 la Radio Târgu Mureș urmează Dan Ardelean cu muzică de poveste, iar mâine în acest spațiu o să facem un pic de politică. Să ne dăm și noi cu părerea despre ceea ce se întâmplă în politica românească. Vine alături de mine analistul Lucian Sătălean, analist politic, desigur. Să aveți o după-amiază plăcută, dragi prieteni!